Slušate radio Slobodna Evropa, ja sam Marija Arnautović i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu koji emitujemo iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
27. januar, kraj prvog mjeseca u 2013. godini, i u nastavku našeg nedjeljnog druženja ostajemo kod provjerenih tema o kojima govorimo u nedjeljnom jutru. I dalje dakle pričamo o priče iz nauke, kulture, medija i sporta. Kao što znate, svaki put u potrazi za našim temama krećemo u posjetu drugim birojima Radija Slobodna Evropa. O uvijek nas iznova veseli specifičan muzički izbor. Jutro zbira Enes Hrnječić. ovo nedjeljno jutro počinjemo sa novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice koje svjedoče o planetarnim dostignućima previrao je Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamtite adresu slobodnaevropa.org, jer tamo možete naći i vijesti koje nisu ušle u ovaj izbor.
Facebook je najpopularnija društvena mreža na svijetu, koja ima više od milijardu aktivnih korisnika koji neprestano razmijenju fotografije i dešavanja, ostavljaju komentare, postavljaju statuse. No nedavna studija je pokazala da je upravo Facebook krivac što se ljudi osjećaju usamljeno, nezadovoljno, isfrustrirano i očajno. Naučnici koje je predvodila dr. Hanna Krasnova sa Univerziteta Humboldt u Berlinu ispitivali su korisnike Facebooka o njihovim osjećajima nakon korištenja platforme. Više od trećine ispitanika odgovorilo je da ih uglavnom prate negativni osjećaj i da se osjećaju frustrirano, ljuto i usamljeno. Prema riječima stručnjaka, ljudi nakon što posjete profile svojih prijatelja postaju nezadovoljni svojim životom, osjećaju zavist te se počinju upoređivati sa svojim prijateljima. Intel pomaže Stephenu Hawkingu da brže govori. Britanski fizičar Hawking će sa svojim kolegama moći mnogo bolje diskutovati o idejama fundamentalne fizike nakon što je unaprijeđena tehnologija koja mu omogućava govor. Pogoršanje stanja uzrokovano degenerativnom bolešću dovelo je do toga da Hawking može sklapati rečenice brzinom od samo jedne riječi u minuti. Međutim, tim eksperata iz Intela kreirao je uređaj za koji vjeruju da će ovom naučniku omogućiti da poveća brzinu na 5 riječi u minuti. Hawking je posljednjih 10 godina rečenice sklapao slovo po slovo, zaustavljajući kursor na željenom slovu pokretima obraza. Kompjuter bi nakon toga čitao ono što je naučnik napisao. Novi sistem koristi tehnologiju prepoznavanja lica koja registruje kretanje obraza, obrva i usta. CD-ROM i radioaparati su uređaji koji će najvjerovatnije izumrijeti ove godine. Odlučeno je na glasanju Gadget Graveyard, groblje gadgeta, sprovedenom na sajmu potrošačke elektronike u Las Vegasu početkom januara. Fotoaparati i desktop kompjuteri su izbjegli slično proročanstvo, uprkos sve većoj popularnosti smartfona i tableta. Više od 1700 ljudi članova Instituta za elektronske inženjere glasalo je u anketi o tome koji će uređaj najvjerovatnije da izumre ove godine. Učesnike na glasanje pozivao duh Tomasa Edisona u vidu holograma. 30 godina stara tehnologija CD-ROM-a dobila je 75% glasova, što i nije iznenađenje s obzirom na to da mu odavno prijeti nestanak zahvaljujući popularnosti praktičnih USB flash drive-ova. Ovo glasanje odraz sve većeg sklonosti korisnika ka online streamingu ili preuzimanju TV serija, filmova i muzike sa interneta, kao činjenice da su smartfoni preuzeli uloge nekad rezervisane za radioaparate ili MP3 playere. Naučni tim iz Velike Britanije demonstrirao je sposobnost DNK da pohrani i sačuva velike količine digitalnih podataka. Naučnici su dijelove DNK kreirane u laboratoriju pohranili jedan naučni rad, jednu fotografiju, sve Shakespeareove sonete i jedan dio poznatog govora Ja imam san Martina Luthera Kinga. Nakon toga su informacije očitane uz 100% preciznost. Kako kažu naučnici, u DNK je moguće pohraniti ogromne količine informacija koje će se čuvati hiljadama godina. Jedno od najboljih svojstava DNK je to da vam ne treba električna energija da biste na njoj čuvali podatke. Ako je čuvate na hladnom, suhom i tamnom mjestu, DNK može trajati veoma, veoma dugo. Broj korisnika mobitela u Kini dostigao je 1,100,000,000 na kraju 2012. navodi se u tek objavljenim zvaničnim podacima. Ministarstvo industrije i informativne tehnologije navodi da broj korisnika mobitela predstavlja 80% svih korisnika telefona u zemlji. Kina je prošle godine registrovala 136 miliona novih korisnika mobitela, među kojima i 104 miliona korisnika 3G mobitela, čime je ukupan broj korisnika 3G mobitela porastao na 233 miliona. Broj korisnika interneta porastao je za 51 milion na 564 miliona ljudi, među kojima 75% ili 420 miliona surfa internetom putem mobitela. 4 od 10 djevojčica rođenih u ovoj godini doživjet će stotu, tvrde britanski naučnici. Oni također procjenjuju da će do 2060. biti pola miliona stogodišnjaka u Velikoj Britaniji. U tekstu se navodi kako se očekuje sve veći broj osoba sa dužim životnim vijekom širom planete, sa izuzetkom Ukrajine i Zimbabvea. Ovakav trend naučnici pripisuju činjenici da ljudi umiru sve stariji, ali i da žive duže zahvaljujući boljem obrazovanju i poboljšanju zdravstvene zaštite. Najveća arhiva zvukova prirode dostupna online. Sa Univerziteta Cornell najavljeno je da je najveća kolekcija zvukova prirode na svijetu sada digitalizirana i dostupna svima online. Biblioteka Macaulay sa Univerziteta Cornell sadrži naučnu arhivu audio i video snimaka životinskog biodiverziteta. Snimci, od kojih neki datiraju iz 1929. ranije su bili u analognom formatu, a sada su digitalizirani i mogu se slušati i gledati na adresi www.macleodlibrary.org. Za digitalizaciju svih snimaka bilo je potrebno 12 godina rada. Kolekcija sadrži više od 150.000 snimaka, čija ukupna dužina prelazi 7.513 sati. U ovoj online biblioteci nalazi se 9.000 različitih životinskih vrsta.
Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Naša šetnja po drugim biroima Radija Slobodna Evropa govori o tome sa kakvim se problemima susreću novinari u regiji. Poznata hrvatska novinarka Jasna Babić utorak je pritvorena jer se nije odazivala na sudske pozive zbog privatne tužbe za klevetu. Zbog njenog privođenja protestovalo je Hrvatsko novinarsko društvo, Hrvatski centar PEN i OSC. Jasna Babić u novinarstvu je od kraja 70. godina. U niz navrata je i za Radio Slobodna Evropa komentarisala fenomene i događaje iz hrvatskog i postjugoslovenskog krimiljea. Slušamo priču Enisa Zebića.
Ugledna 54-godišnja novinarka Jasna Babić je privedena i zadržana u pritvoru zbog toga što se nije odazivala na sudske pozive za raspravu na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu u slučaju privatne tužbe za uvredu i klevetu. Tužio je još 2009. kontroverzni poduzetnik i celebrity Josip Radeljak Dikan. Prema podacima suda, Jasna Babić nije se odazvala na 16 poziva na raspravu. Određivanje pritvora zbog neodazivanja na sudske rasprave predviđeno je zakonom, ali prema svim dostupnim podacima nije se nikada primijenilo niti za jednog novinara. Pogotovo čudi što je ova mjera primijenjena povodom privatne tužbe i to za klevetu. Radeljak je poznat javnosti među ostalim po tužbi protiv njega da je krivotvorio oporuku teško bolesnog čovjeka u svoju korist, a naglasuje i zbog ilegalne dogradnje u starim jezgrama u Zagrebu, Splitu i Dubrovniku. Predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Zdenko Duka prenio nam je dojmove njene odvjetnice koju je posjetila u pritvoru.
Jasna je dobro, pozdravlja one koji su je dali podršku. Rasprava o kojoj se radi je sazvana za ponedjeljak.
Zbog pritvaranja Jasne Babić prosvjedovali su Hrvatsko novinarsko društvo, povjerenica za medije OSS-a Dunja Mijatović i Hrvatski centar PEN-a. Hrvatski PEN centar u svom priopćenju, što ga potpisuje predsjednica PEN-a Nadežda Čačinović, izražava veliku zabrinutost zbog disciplinskog pritvora novinarke Jasne Babić. Nedopustivo je da kolegica Babić ami u Remetincu čekajući sazivanje sudske rasprave. Koliko pamtimo, nijednom novinaru u Hrvatskoj nije bio određen višednevni pritvor zbog osiguranja dolaska na sudsku raspravu, upozorava se u priopćenju Hrvatskog novinarskog društva. Jasna Babić u novinarstvu od kraja 70. godina. Krajem 80. piše o udbinim umorstvima hrvatskih emigranata u zapadnoj Europi. U 90. je objavila niz zapaženih istraživačkih tekstova i dvije knjige o organiziranom kriminalu, ratnim zločinima, korupciji na visokim razinama i vezama politike i kriminala. U niz navrata je za Radio Slobodna Evropa komentirala fenomene i događaje iz hrvatskog i postjugoslavenskog krim miljea. Dugogodišnji profesor etike u novinarstvu Stjepan Malović kaže za naš radio kako ne smije biti sporno da se novinari kao i svi drugi građani moraju odazivati pozivima suda, ali način kako je država postupila prema kolegici Babiće kaže malo neuobičajen.
Mislim da bi bilo sasvim primjereno da kad je sazvana rasprava da se tada privede na raspravu ako se nije htjela odazivati i da na taj način se ispuni zakonska obaveza. Ali smještavanje u pritvor i to na ne znamo kako dugo vrijeme je zaista nešto nezabilježeno.
Pitali smo predsjednika Hrvatskog novinarskog društva Duku, može li se ovaj sramotni postupak protiv kolegice Babić staviti u neki kontekst?
Pa to je sigurno zlosutan presedan, ne bih mogao ništa u tom smislu kalkulirati. Ja znamo da je kazneni zakon novi na snazi sada od nove godine. On zaoštrava kazne prema novinarima kad je riječ uvredi i kleveti, jer su te kazne nešto više nego što su bile, čak osjetno više. S druge strane, isto tako internet je uveden unutra, što nemam ništa protiv toga, jer kleveta na internetu ili kleveta u novinama je jedna te ista. Međutim, jest jedna situacija koja je za novinare generalno nepovoljnija i kao da sudovi uzimaju jedan ono stroži stav.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. It's hard to get back just upon a smile. Ooh.
Sada idemo u Podgoricu iz koje također donosimo priču o položaju novinara u toj državi. Kada se u Crnoj Gori pokrene priča o položaju novinara i medija, uglavnom se pominju medijske slobode, napadi na novinare, sudski procesi protiv predstavnika medija. Gotovo nikada ili veoma malo se priča o tome kakav je ekonomski položaj novinara i mogu li oni da žive od plate koja je najčešće ispod prosjeka i pritom neredovna. Koliko ekonomska zavisnost utiče na profesionalizam novinara, reći će nam Predrag Tomović.
Naši sagovornici kažu da nisu medijske slobode, napadi i sudski procesi protiv novinara jedini problemi sa kojima se oni suočavaju. Smatraju da se gotovo uopšte ne govori o tome da su crnogorski novinari postali najamnici koji u većini medija rade za mizerne plate koje ne prelaze nivo prosječne zarade koja je u novembru prošle godine iznosila 478 eura. Prva medijska žrtva ekonomske krize, za mnoge potpuno neočekivano, bila je do tog trenutka jedna od najpopularnijih i najgledanijih televizija u Crnoj Gori, televizija IN, čiji vlasnik iz Slovenije u oktobru prošle godine morao da zatvori tu medijsku kuću zbog neisplaćivanja plata zaposlenima. Bivši novinar televizije IN, Predrag Vučinić, koji je trenutno bez posla, kroz svoje iskustvo rada u tom mediju govori i o ekonomskom položaju novinara u Crnoj Gori.
Uglavnom je nezahvalno baviti se novinarstvom u Crnoj Gori. Postavlja se pitanje zašto. U većini medija plate su mizerne, a pritom i neredovne, što je još gore. Tu svotu novca, po meni, bez problema zarađuju i taksisti, radnici u kladionicama ili recimo prodavačice u boljim buticima. Nerijetka su i smanjenja tih mizernih zarada. Eto, konkretno u mojoj redakciji u prethodne dvije godine plate su smanjene 2 puta po 10%. Zatim, opšte je poznata stvar da je biti novinar, reporter jako stresno, da vikendi, državni praznici i radno vrijeme ne postoje, a sa druge strane sve smo više materijalno nesigurniji i sa tanjim novčanicima.
I Udruženju novinara Crne Gore svjesni su koliko je podcijenjen rad novinara. Predsjednik Savo Gregović to ovako ilustruje.
Položaj medija je takav da su danas, mogao bi reći, novinari najamnici u svojim redakcijama. Ja nemam tačan uvid u plate i primanja kolega u crnogorskim medijima, ali znam da su one negdje oko prosjeka crnogorskih primanja, negdje su ispod, negdje malo iznad.
Uz male i neredovne plate, javna je tajna da vlasnici dobrog dijela crnogorskih medija štede tako što ne uplaćuju radni staž i zdravstveno osiguranje novinarima. Čak i u onim medijima koji na izgled dobro stoje i koji se donekle uspješno nose sa ekonomskom krizom, danas nismo mogli naći kolegu koji bi otvoreno pričao o kontinuiranom smanjenju plata i sve težem položaju novinara. Među medijima iz kojih novinari zbog krize već duže vrijeme odlaze je i televizija Montena, koja se trenutno bori za opstanak. Direktora te medijske kuće Đura Vučinića pitali smo koliko su plate novinara u Montena televiziji i da li su redovne.
O prosječnoj plati ne bih govorio, ona je manja od proseka republičkog za koji se zna, a redovne plate ne mogu uspjeti da obezbijedim.
Za razliku od Montene, plate u javnom servisu su redovne, no i pored toga, kaže predsjednik sindikata te medijske kuće Branko Vujsić, zaposleni nemaju mnogo razloga za zadovoljstvo.
Te plate su na nivou radio televizije Crne Gore ispod prosjeka u Crnoj Gori, tako da je zaista novinaru danas u Crnoj Gori izuzetno teško raditi, tim prije što je to jedan izuzetno težak posao.
Loš ekonomski položaj utiče na profesionalizam, na kreativnost i volju za rad novinara, kaže Savo Gregović iz Udruženja novinara Crne Gore. Zato je, ističe naš sagovornik, sve više onih koji napuštaju novinarstvo.
Ako se izuzmu one druge stvari koje opterećuju danas rad novinara, to su ograničene medijske slobode, onda ova profesija koju se nekad ulazilo vrlo sa velikim entuzijazmom i voljom za rad i trajanje, danas pomalo, ne pomalo, nego i podosta odlači mlade i talentovane u neke druge poslove gdje se ipak sigurnije i bolje snalazi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Torch burning, I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many
secrets I couldn't keep. Promise myself I wouldn't leave. But one more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep, there's no way out. This time I have really let myself astray. Runaway train, never going back. Long way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Make it somehow all seem worthwhile. How on earth did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go where no one else can go. I know what no one else knows. Here I am just a drowning in the rain, with a ticket for a runaway train. And everything seems cut and dry. At the rain, a little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Runaway train. Runaway train burning in my face. Run away, but it always seems the same.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Prošle sedmice u organizaciji portala fotografija.ba u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine dodijeljene su nagrade za fotografiju godine 2012. Nagrade su dodijeljene u pet kategorija. Povod je to da gost ovog nedjeljnog jutra bude Haris Čalkić, urednik portala fotografija.ba. Harise, dobro jutro.
Dobro jutro vam.
Rekli smo, već uručene su nagrade u pet kategorija. Ko su dobitnici?
Dobitnici su, dakle, u kategoriji priroda, to je Denis Ruvić sa fotografijom Rođenje proljeća, u kategoriji pres Mihajl Poturović sa fotografijom Rudari, kategoriju grad osvoje Marko Stamatović sa fotografijom Lekina bara, u kreativnoj fotografiji to je Filip Gržinčić sa fotografijom Twisted, a u kategoriji ljudi ujedno i posebnim priznanjem Grand Prix nagrađen je Goran Bisić sa fotografijom Comeback. Dakle, Grand Prix nagrada je, hajmo reći, neka nagrada za poseban uspjeh na konkursu, jer je Goran sa obe fotke koje su prošle u konkurenciju zaista ostvario najveći broj bodova.
Ovo je drugi put, odnosno druga godina da organizujete ovo, da ga nazovemo takmičenje. Koja je razlika u odnosu na prošlu godinu? Ove godine čini se to bilo i regionalno, je li tako?
Da, ovo je u suštini treći put. Dakle, mi smo organizovali prije tri godine, ali to je bila samo izložba. Ove godine mi smo osim izložbe organizovali i neki edukativni program kao i prošle, tako da u tom smislu možemo reći da je bio drugi put. I prošle je, dakle, bilo isto internacionalno i to je nekako koncept koji se mi držimo i sa portalom, ali i sa izborom, jer onaj, ima dosta i naših ljudi koji žive i dijaspore i svega, i može neko iz Bosne otići napraviti fotografiju u bilo gdje. Dakle, jednostavno u ovoj vrsti konkursa svuda u svijetu svako neko ograničavanje teritorijalno, nacionalno, bilo kakvo je besmisleno, tako da im idemo tu priču internacionalno.
Pored izložbe i nagrada koje ste u ponedjeljak uručili, tu je bilo još propratnih radionica, intervjua, šta se sve događalo prošle sedmice?
Pa, mi volimo reći da hoćemo da se pozicioniramo kao neka vrsta festivala fotografije, jer mi zaista i sa izložbom nakon Sarajeva obiđemo ostale gradove BiH. Međutim, tu sedmicu Sarajeva zaista dosta dešavanja, dosta gostiju, tako da smo u utorak nakon izložbe imali predavanje Damira Hojke, poznatog fotografa iz Hrvatske, zatim prezentacija jednog projekta za prodaju fotografija, tu su onda bili naši gosti Mario Romulić i Dražen Stojičić, koji su održali radionicu, koji su otvorili jednu multimedijalnu izložbu, dakle prvi put smo postavili pet kompjutera umjetničkoj galeriji gdje je svako zainteresovan mogao doći da pogleda njihov rad, jer on radi u suštini video od fotografije. Onda u sredu smo imali izložbu Dženata Drekovića, Marka Risovića pod nazivom Ljudi sa margine. U četvrtak opet radionice, u petak predavanje našeg predsjednika žirija Branislava Brkića. Tako da to je zaista jedan, hajmo reći, onako događaj koji se nadam će poprimiti taj festivalski karakter.
Evo, za tri godine, kako ste rekli da ste počeli ovo raditi, okupili ste zaista velika imena fotografije iz cijele regije. Koliko je to uspjeh za vas?
Pa to je zaista veliki uspjeh za nas i mi nismo ni sanjali da ćemo dobiti, ne znam, 570 prijava na konkurs. Mislim, to je zaista ogroman broj. I ono, kad smo gledali nekako statistiku iz godine u godinu, to su povećanja, dakle, za 100%. Prve godine 122, druge godine 292, treće godine, dakle, sve ide za duplo. Broj fotografija ove godine u konkurenciji je bio 1750, što je ono, jednostavno, zaista impresivne brojke, i što najbitnije, kvalitet prati taj kvantitet. Dakle, izložba je svake godine bolja i bolja, imena su jača, na kraju krajeva i prostor u kojem izlažemo i čitav program je sve bolji i bolji. Tako da mi zaista nismo iskreno ni sanjali da ćemo već nakon treće godine uspjeti dostići ovaj nivo. Tako da zadovoljni smo.
Za izložbu je odebrano 50 fotografija, jer riječ je uglavnom o mladim autorima.
Pa da, uglavnom riječ o mladim autorima. Mislim, ima naravno i stariji, ali mene to i raduje, jer jednostavno mlađe generacije jesu tu da napredu, da uče. Možda su ljudi, malo ovi starije kolege, i potrošene, možda im je, ne znam. Ali ono, meni je to u svakom slučaju pozitivna stvar.
Izložba koja je otvorena u ponedjeljak bila je prilika da se promoviše i Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine. Na otvaranju izložbe rekao je to i direktor Umjetničke galerije, a budući da znamo kakva je situacija, od kolike je to važnosti?
Pa to mi se najbolje rekao direktor, njemu je drago što je kao prvi put vidio toliko mladih ljudi u Umjetničkoj galeriji. Nadam se da će to dugoročno, da će ovakve stvari pomoći da jednostavno oni koji su odgovorni i za Umjetničku galeriju, mislim, prije svega mislim na političke institucije, prepoznaju koliko je to zaista bitan faktor umjetnosti i kulturi u BiH, i da jednostavno je sramota da neko nestane iza jedne takve institucije. Ja se nadam, i to nam je nekako bila namjera, da se veći broj mlađih ljudi koji možda nisu imali prilike biti u tom prostoru, da dođu da vide, pa u svakom slučaju ne može biti loše. Dobar glas i reklama se uvijek daleko čuje, tako da se nadam da će biti i nekog pozitivnog odjeka od svega toga.
Evo, pomenuo si fotografiju kao umjetnost. Koliko su mladi ljudi u Bosni i Hercegovini inače zainteresovani za fotografiju? Koliko se bave time?
Pa vrlo su zainteresovani. Ja mogu to reći po našem portalu, gdje mi imamo preko 2000 članova registrovanih, preko 1000 nešto posjeta dnevno. Dakle, dosta mladih ljudi, i najbolje to, u suštini najbolje to vidim po ovim izložbama koje gostuju. Dakle, mi kad idemo i u Banja Luku, i u Mostar, i u Livno, Bugojno, bilo gdje da odemo, mi imamo nekog našeg člana, više njih koji se potrude nam pomogu kao organizaciji. Dakle, ima tu zaista dosta mladih ljudi koji to interesuju, koji to jako dobro rade, i što najbitnije, barem po nekom mom sudu, i kao ljudi su dobri i žele, dakle, da nekako da pomogu da sve ovo dignemo na naš jedan veći nivo, da stvorimo pravu fotografsku scenu BiH.
A koliko oni imaju prilike da uče u Bosni i Hercegovini? Koliko imaju prilike da uče o fotografiji?
Pa nažalost vrlo malo. Vrlo malo imamo, dakle, na Akademiji likovne umjetnosti postdiplomski studij fotografije. Mada vi danas na internetu možete naći sve, ali to puno i informacija, dezinformacija. Mi kroz ovaj edukativni program ovih 7 dana pokušavamo, dakle, pružiti mogućnost da dođu, da čuju nešto iz prve ruke od, ne znam, prošle godine Alfonso Rodrigueza koji je radio današnji geografik Španije, Portugal, ove godine Mario Romulus, Dražen Stočić, Mario, dakle, radio za Discovery Channel, radio za National Geographic, Damir Hojka, poznati fotograf. Dakle, to su neke varijante koje mi pokušamo da im obezbijedimo, da čuju neko konkretno iskustvo, da neko pomogne riješi konkretan problem. Ono što zaista jeste problem što nema neke stalne edukacije, nema mogućnosti da naučite neke osnove i sve ostaje u tom domenu teorija. Kada dođete praktično i izađete na teren, jednostavno ne znam, ono, ne možete se naći. Mislim, ja sam kao fotograf prošao to iskustvo, tako da jednostavno istina je da fali edukacije za fotografiju BiH.
A koliko je fotografija, ono što kažu, skup hobi?
Pa, vrlo je skup hobi, ali to jednostavno, jednom kada se čovjek zarazi tim, ne može da prestane, ono, kada kupi prvi aparat, misli da je to, onda kada vrlo brzo dođe do nekih, ajmo reći, njegovih mogućnosti, traži bolje i bolje, i što najgore, mislim da tome jednostavno nema kraja. Tako da je da vrlo skup sport, ali tom zaista sam nema kraja. Svaki put kogod radi, evo znam po sebi, sve više radim, sve više mi se otvaraju neke nove stvari, pa bi želio ovo, želio bi ono i tako.
Evo, prilika je ovo za kraj da predstavimo kratko i portal fotografija.ba, jedini portal koji se apsolutno i samo bavi fotografijom. Koliko imate posjeta i koliko to funkcioniše u ovih nekoliko godina?
Pa portal funkcioniše zaista dobro. Mi nažalost nemamo konkurencije u BiH i meni je žao zbog toga, jer bi ja zaista volio da tu imaš jedan portal koji se bavi fotografijom, pa da u nekom, hajmo reći, pozitivno natjecanje se trudimo i mi i oni da to naprijedimo. Portal, mislim, ja sam zadovoljan šta smo mi uradili tog portala koji je u početku bio forum. Sad, dakle, na njemu imamo, objavljuju se fotografije, možete komunicirati, članovi mogu komunicirati, međusobno komentarisati fotografije jednim drugima, razmjenjivati savjete, dakle, imate na sekciju gdje se nalaze neke osnovne pojmove fotografije, definicije, par članaka o istoriji fotografije, imamo onda odnedavno rubriku reportaže, to je neka vrsta online magazina gdje možete pogledati u PDF-u, dakle kao prelomljeno kao novini, priču nekog fotografa, ne znam, od 5 do 15 fotografija. To nedavno je baš Alfons, koji je bio prošli meni gost, ustupio nam ekskluzivnu reportažu iz njegove nove knjige. Dakle, ono, kažem, portal funkcioniše super, posjeta je, pogotovo ovaj mjesec konkursa je preko 40.000 posjeta mjesečno, što je stvarno super brojka za portal koji se bavi samo kako ste rekli, samo isključivo fotografiju.
Kažite, sve najbolje u daljem radu i hvala lijepo za ovaj razgovor.
Hvala vama. Man, that ain't too cool.
Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa. Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa svaki dan u 8.
I na kraju naše stalne rubrike o svjetskim fascinacijama i o sportu. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, kao i svaki put, prenijet će nam kolege iz Tuzlanskog Slon radija.
Redatelj Robert Rodriguez potvrdio je kako će se glumac Bruce Willis vratiti svojoj ulozi u serijalu Sin City. Naime, Willis će u nadolazećem nastavku nazvanom Sin City A Dame to Kill For ponovo utjeloviti ulogu Johna Hartinga. Bruce će glumiti u filmu, moći ćete ga gledati opet, poručuje Rodriguez za MTV. Osim njega, do sada je potvrđeno i da će Mickey Rourke, Jessica Alba, Rosario Dawson i Jamie King također ponovo tumačiti svoje uloge u nastavku filma. Rodriguez je dao i nekoliko informacija o liku kojeg će u filmu glumiti sve traženiji Joseph Gordon-Levitt, a koji se zove Johnny. To je novi lik. On je kockar koji dođe u Sin City gdje pokuša poraziti najvećeg negativca u gradu. Taj dio filma je nazvan The Long Bad Night. On pobjedi pogrešnog čovjeka i tada se počnu događati loše stvari, otkrije Rodriguez, čiji se film u kinima očekuje početkom oktobra ove godine. Budući da je izlazak novog filma Arnold Schwarzeneggera The Last Stand zakazan za 31. januar 2013. pravo je vrijeme da se ukratko upoznate s filmom s kojim se Arnold odlučio vratiti na male ekrane. Prije svega, podsjetimo se ukratko da je 2003. godine, dakle unazad punih 9 godina, snimio tada posljednji film, nakon čega je uslijedila ova poduža stanka. Naravno, riječ je o filmu Terminator 3 Rise of the Machines. Od tada se doduše dva put ipak pojavio u Around the World in 80 Days te u The Expendables, ali to su doslovno rečeno bili tek kraći filmski izleti. U naslovu spomenuti film donosi Schwarzeneggera u vidu glavnog glumca, odnosno isti utjelovljuje šefa Raja Owensa u malenom pograničnom gradu. Upravo u to vrijeme najpoznati diler Gabriel Cortez, Eduardo Noriega, pokušava pobjeći FBI-u. Kako bi ga spriječio u bijegu, Owens odluči uzeti stvar u svoje ruke i zaustaviti ga. Osim Arnolda Schwarzeneggera u filmu se pojavljuje Forest Whitaker, John Knoxville, Rodrigo Santoro i Genesis Rodriguez. Reditelj J.J. Abrams nastoji ishoditi prava na životnu priču biciklista. Priznanje biciklista Lensa Armstronga u TV show kod Oprah da je koristio doping tokom natjecanja na čuvenoj trci Tour de France, gdje je pobjedio 7 puta, a ti naslovi će mu do sada biti oduzeti, bio jedan od glavnih događaja prošle sedmice. Reditelj J.J. Abrams, koji je autor serije Lost i režirao je filmove i serijala Zvijezdane staze, u saradnji sa studijom Paramount Pictures, trenutno pokušava osigurati prava na knjigu Cycle of Life – The Fall of Lance Armstrong, koja se bavi karijerom osramoćenog bicikliste. Knjigu je napisala Juliette McCour, sportska novinarka New York Timesa, koja prati Armstrongovu karijeru od samog početka. S obzirom da knjiga još uvijek nije objavljena, ni datum početka snimanja filma nije poznat. Studio Sony Pictures je pripremao film o Armstrongovoj karijeri, u kojem bi glavnu ulogu igrao Jake Gyllenhaal, ali s obzirom da je taj film bio zamišljen kao pozitivna priča o sportisti koji je bolovao od raka, zbog novih činjenica koje su isplivale na površinu, od njega se odustalo. Prince je još jednom dokazao kako može iznenaditi. Naime, legendarni muzičar koji je ovih dana proglašen novim dobitnikom nagrade Icon Award magazinu Billboard, predstavio je svoju novu internet stranicu i pjesmu Screwdriver, kako bi njima najavio skorašnji izlazak novog studijskog albuma. Na stranici se osim tri videa trenutno ne nalazi ništa drugo. Prvi je tekstualni video za spomenutu pjesmu Screwdriver, drugi je najavni video za film Montreal, kojim vjerovatno je najavljuje video izdanje sa snimkom dva nastupa koji je održao na Montreux Jazz Festivalu 2009. godine. A treći promotivni video za novi album Andy Elo naziva Superconductor, za koji je uradio produkciju. Također je procurilo nekoliko njegovih video spotova, među kojima se našao i Chapter and Verse, snimka Funky Jama sa jednog od ukupno 6 nastupa koje je prošle sedmice održao u Dakota Jazz klubu u rodnom Minneapolisu. Rain. I can make you swear that you did something. What you doing?
sportskom osvrtu u redovnoj rubrici Budo Vukobrac donosi priču o regionalnoj košarkaškoj ligi, a prije svega o uspjehu bosansko-hercegovačke košarke.
U redovnom sportskom osvrtu bilo bi posve nepristojno preskočiti pominjanje velikog uspjeha Aleksandrovačke JOKE u regionalnoj košarkaškoj ligi. Momci Dragana Bajića su naime izvojevali možda i odlučnu pobjedu i to nad najozbiljnijim takmacem za vrh tabele Beogradskom Crvenom zvezdom. Ekipa je tako i doslovno potvrdila kako će igrati samu završnicu, takozvani Final Four, što naravno na početku takmičenja niko nije ni sanjao. Jedino što bi u tome moglo osujetiti ih je iznenadno raspadanje tima ili van sportska eliminacija. Šta više, i Gokea je posljednjom pobjedom širom otvorila vrata ka vrhu samom. Sad ima tri pobjede više od dva beogradska tima, znači i Zvezde i Partizana, a k tomu i pozitivan odnos u međusobnim susretima sa Zvezdom i veliku prednost iz prve utakmice sa Partizanom. Na kraju bi čak i međusobni količnik mogao presuđivati, pa je svaka prednost dobrodošla. Međutim, ne treba ni razmišljati o takvom ishodu, jer do kraja takmičenja ostalo je još samo 8 kola, što bi reklo da bi Aleksandrovčanima pozitivni rezultati na domaćem parketu obezbijedili primat, čak i kad bi takmaci pobjeđivali sve do kraja. To je opet nemoguće, pošto im je preostao i međusobni duel. E, zašto je važno ove godine osvojiti prvo mjesto, a ne samo obezbijediti završnicu? Od naredne sezone, ko to ne zna, više nema privilegovanih timova iz regiona. U Euroligu će se direktno plasirati dva kluba, a jedan će imati priliku igrati kvalifikacije. Direktno ide prvak iz ligaškog takmičenja, te eventualni pobjednik ili finalista same završnice. Drugim riječima, Igokea će, ostvarili se očekivanja naredne sezone, učestvovati u elitnom klubskom takmičenju. Dvorana u Laktašima tako će otvoriti vrata kontinentalnim velikanima, Realu, Barceloni, CSKA-u, Olimpijakosu ili koga već da pomenem. Kako god to doživljavao, radi se o velikom uspjehu za bosansko-hercegovačku košarku, sport uopšte. Podsjećam, ovdje smo imali evropskog prvaka, Sarajevsku Bosnu. Novi uspjeh naravno ne smijemo porediti, ali ovo lijepa prilika da se sjećamo. Ne samo jednog velikog tima, nego jedne velike kolektivne sportske duše koja je disala za Kinđeta i drugove. Danas je nekako sve drugačije. Već na pominjanoj utakmici sa Zvezdom vidjelo se kako i Gokea ne uživa čak ni naklonost domaće publike. Ima se dojam kako se više pozitivnih emocija prema Aleksandrovčanima može prepoznati u Sarajevu nego u Banja Luci. Zavist i priča o komšinoj kravi naprosto se ne može sakriti kad se u najvećem gradu RS-a raspitujete u vezi sa Igokeom. Kad bi međutim ovaj sjajni tim uspio i kad bi Aleksandrovčani svoj podvig ponovili, onda bi se stvari iz temelja promijenile. Možda bismo ipak imali zajedničke favorite, a ovdje je mrva zajedništva istinska pobjeda.
Never me, so I dubbed thee, yeah.
Kraj, ukoliko vam i sutra ujutro padne na pamet slušati radio, neka to obavezno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Iz Sarajevskog studija pozdrav od Enesa Hrničića i Marije Arnautović.